Вітаю, шановне товариство. Сьогодні в нас 16 березня 2014 року. Ми сюди зібралися для того, щоб поговорити про сенс української символіки, про жовто-блакитний прапор і як робити, щоб за допомогою правильної символіки, її поширення, змінити наше життя на краще. Я буду розповідати про різні аспекти жовто-блакитного прапора. Спочатку ми почнемо з аспекту фізичного, це що найлегше відчути, побачити. Потім ми перейдемо до речей метафізичних, потім ми перейдемо до речей магічних, це найцікавіше. А потім ми ще поговоримо про український прапор з точки зору минулого, теперішнього і майбутнього. Отака от у нас буде схема. Починаємо з фізичного рівня. Для того, щоб розуміти, в чому сенс українського прапора, треба розуміти, чому він так називається. Його назва – жовто-блакитний. Зверніть увагу, що не жовто, якийсь там голубий, не жовто-синій, а саме жовто-блакитний – це традиційна українська назва. І сама ця назва, вона несе відгадку, в чому сенс цього прапора. Тому що виявляється, що саме слово «блакитний», або, як раніше казали, «облочистий», як писалося в хроніках, «блакитний», «облочистий», це означає не що інше, як водяний, водянистий. Тому він завжди був легкий, світлого кольору, світло-синій, кольору неба. Тому, якщо внизу блакить, тобто вода, значить, що таке на горі? Що означає жовтий колір? Дві стихії. Внизу вода, на горі сонце. Тому ще одна назва нашого прапора – це сонячно-блакитний. Його так дуже часто називали, особливо поети, це як високий такий стиль. Казали сонячно-блакитний. Розгорнули прапор сонячно-блакитний, прапор України, рідний, заповітний. Таким чином, жовто-блакитний прапор, він символізує дві стихії. Стихія сонця і стихія води. Чому вони так важливі? Ну, по-перше, все живе, воно наповнене водою. Життя без води неможливе. Якщо брати людину, то людина на 80% складається з води. Мозок людини на 90% складається з води. Тобто ми є водою. Але для того, щоб вода дала життя, потрібне тепло, потрібне світло. І тому, коли сонце нагріває цю воду, дає їй тепло, дає їй світло, починається життя. Тому сонячно-блакитний прапор – це прапор життя. Оце ми повинні чітко розуміти. З другого боку, ми, якщо далі дивитися на цьому фізичному рівні, то ми бачимо, що це відображення природного стану речей. Вгорі сонце, внизу вода. Так воно є в житті. Це істина. Зрозуміло, що якщо перевернути його навпаки, то це суперечить природному стану речей. І це є брехня, тому що так в природі не буває. Не буває, щоб сонце було під водою. Сонце завжди над водою. І тому тут випливає ще такий момент важливий, що сонячно-блакитний прапор – це не тільки прапор життя, а це ще прапор істини, прапор природного стану речей, так, як воно повинно бути. Оце, що стосується фізики. Тепер переходимо до метафізики. В арійській традиції жовтий колір, він символізує божественне, гаряче, активне начало. Відповідно, блакитний колір, він символізує пасивне начало, начало, пов'язане з матерією. Духовне начало, божественне начало, воно дуже активне, воно весь час творить, воно дуже рухливе. Воно швидко хоче щось зробити. Матерія, вона пасивна, вона інертна, вона чинить якийсь певний опір, але вона завжди рада відгукується на ініціативи, які йдуть з божественного рівня, і вона підлаштовується під них. Тобто матерія, вона завжди слухається наказів, які йдуть з божественного рівня. І тому якраз наш сонячно-блакитний прапор, він символізує, що на горі головним на горі є сонце, є божественне начало, а внизу, як пасивне начало, яке сприймає божественні команди, є наш матеріальний світ. І вони разом гарно взаємодіють. Але зрозуміло, що ініціатива йде згори, і тому на горі сонячний колір. Але цим воно не вичерпується. Коли ми дивимося на сонячно-блакитний прапор, ми розуміємо, як влаштований наш світ на тонкому рівні. Річ у тому, що людина є втіленою божественною сутністю, духом, який прийшов на нашу землю, вічний безсмертний дух. І коли ми дивимося на наш сонячно-блакитний прапор і розуміємо це метафізичні аспекти, він нам про це завжди нагадує. Ми про це пам'ятаємо. Дивлячись на наш прапор, ми говоримо, що ми згадуємо для себе, що ми є втіленими божественними сутностями. Ми прийшли в цей світ для розвитку, отримання радості, для творчості. Таким чином, ось метафізичний аспект дозволяє нам про це весь час пам'ятати, що людина розвивається через реінкарнації, оскільки цей дух безсмертний, то він весь час приходить періодично на землю. І це відкриває перед людьми велику перспективу. Бо коли людина про це пам'ятає, пам'ятає про те, що вона розвивається шляхом багаторазових втілень, вона мислить не тільки сьогоднішнім днем. Все, що вона робить, вона думає про те, що вона лишить після себе. Якщо вона лишить після себе чисту природу, то вона народиться наступний раз в чистоті. Якщо вона лишить після себе культуру, то вона народиться в світлі, і не буде ставити запитання, звідки я взявся і хто я такий. Людина розуміє, що потрібно після себе лишити дітей, тому що якщо діти будуть здорові, красиві, розумні, то і в неї тоді є шанс також народитися в здоровому, красивому тілі, в гарній сім'ї, в гармонії, в світлі, в радості. Тому, як бачите, наш сонячно-блакитний прапор, він несе дуже потужний такий світоглядний заряд, який допомагає людині зорієнтуватися в цьому світі і в кожній ситуації знаходити правильні рішення. І нарешті ми переходимо до магічного рівня. Сенс в тому, що подібне притягується до подібного. Коли люди про щось думають, переживають якісь емоції, то позитивні емоції притягуються до позитивних, негативні до негативних, і виникають такі своєрідні психонегативні утворення. Їх називають егрегорами. Саме слово «егрегор» воно походить від давнішого слова «енергер», тобто це енергія, це згусток енергії, психічна енергія. Ці егрегори, їх ще, якщо вони дуже потужні, їх раніше ще називали богами. Але богами писали з маленької літери – боги-егрегори. І коли говорили про багатобожжя, то багатобожжя – це вміння керувати цими егрегорами, знати, до кого звернутися, до кого потрібний момент підключитися. Так от, коли людина перебуває в стані сама світла, вона має можливість підключитися до світлого егрегора, до світлих егрегорів. І як тільки вона до них підключається, вона отримує енергію звідти. З одного боку, вона сама живить егрегор своїми позитивними емоціями, позитивними думками. І з другого боку, вона може від них отримувати енергію. Причому цей егрегор – це такий своєрідний психоенергетичний банк. Тобто він не просто збирає енергію, але він її роздає людям і роздає в першу чергу тим, хто найкраще може скористатися цією енергією. І звідси і пов'язаний феномен героїв. От ми дивимося на героя, він робить такі речі, що вони ніби як для звичайної людини неможливі. А він це робить. Чому? Тому що якраз егрегор живить в цій енергії, тому що вважає, що це найкраще, що ця людина найкраще може скористатися цією енергією. Таким чином, ми з'ясували, що є оці психоенергетичні утворення. І питання в тому, як до них підключитися, щоб отримувати цю позитивну енергію. До певної міри це подібно, як ситуація з телевізором. От ви, припустимо, сидите, маєте кнопку, пульт управління, переключаєтесь на різні канали, з одних ви отримуєте радість, задоволення, інші вас навпаки там пригнічують, тому ви намагаєтесь від них подалі там втекти. Тобто у вас є пульт, на якому ви натискаєте на кнопочку і підключаєтесь до того каналу, який несе вам позитивну інформацію. Способом включення в егрегор в реальному житті є символіка. Чим символ відрізняється від знаку? Знак – це ми щось намалювали, домовилися, от цей знак буде таке щось там позначати. А символ – це точка входу в певний егрегор. Навіть незалежно від того, що про нього людина думає, вона розуміє це чи не розуміє. Відповідно, природовідповідна символіка, правильна символіка включає правильні егрегори. І коли ми говоримо про жовто-блакитний прапор, це прапор, який включає в егрегор істини, гармонії, щастя, добробуту. Це відбувається миттєво. Якщо ти до цього дозрів, якщо ти готовий до цього, ти включаєшся і отримуєш цю енергію. Відповідно, є символіка, яка включає в негативні егрегори, які несуть дух поразки, дух страждання. Саме такою символікою і є синьо-жовтий прапор. Синє вгорі, сонце внизу, тобто ніби як сонце під водою. Вода заливає вогонь, вода гасить вогонь. І тому з таким прапором все відбувається так, як мокре горить, як кажуть в народі. От це те, що в нас було весь цей час, ці 22 роки. Ніби намагалися щось робити, старалися, докладали величезних зусиль, а все воно виходить не так. тому що включення не в ту енергетику. Нарешті зараз це все почали розуміти. Якщо йти далі, то сонячно-блакитна символіка, вона включає в егрегор перемоги. Відповідно, синьо-жовта символіка – це егрегор поразки. Егрегор перемоги, він пов'язаний з тим, що людина самодостатня. Вона є господарем, вона є паном на своїй землі. Вона відчуває себе творцем навколишнього світу. І якщо ми виходимо на якісь речі, які пов'язані з суспільними процесами, з процесами нашої держави, то ми розуміємо, що саме символ природовідповідний є символом нормального життя на землі. Сонячно-блакитний прапор, він є символом вільної України, символом вільних людей. Людей, які перебувають в гармонії, які поширюють навколо світло, мир і добро. І тому, якщо ми хочемо, щоб була гарна держава, щоб вона перебувала в мирі, то, відповідно, треба і просувати саме таку символіку. Механічно перевернути прапор – це легко. Але важче людині змінити світогляд. Ми це знаємо, тому що доводиться з людьми спілкуватися. Як важко людину переконати? Щось вони весь час бояться чогось. Вони починають щось вигадувати, чіплятися за це старе. Тому що в них створена така от картинка світу, вони вважають себе великими такими патріотами, що якщо вони будуть дотримуватися цієї символіки страждання і поразки, і роззброєння, оце, що ми отримали зараз, ви дивіться, 22 роки, яка ганьба, Україна повністю роззброєна. Україна опанована паразитами, соціальними паразитами, які весь час щось нас обманюють, придумують якісь постійні лохотрони, щось таке, аби тільки зберегти свою владу і не дати людям нормально розвиватися. Вони готові навіть піти на війну, вони готові піти на розчленування України заради того, щоб зберегти свою владу. І тому найкращий спосіб для просування змін – це те, що починається з символіки. Ну, воно важко, але якщо ми людей переконаємо, якщо якась певна критична маса людей включиться в цей процес, зміни підуть надзвичайно швидко. І вони будуть незворотніми. Тобто, якщо з'явиться таке ядро, хоча б 1000 людей збереться разом і будуть діяти організовано в цьому напрямку, ми отримуємо все, що нам потрібно. Так що треба от формувати таку сонячну 1000. Оце такі магічні речі. Дивіться, ми шукаємо якісь важкі шляхи для того, щоб змінити ситуацію. А є шляхи, яких ніхто не чинить опір. Ніхто не буде нам заважати зараз пояснювати про українську символіку, використовувати певні прапори. Це навіть не є перевертання державного прапора, тому що державний прапор, він зовсім по-іншому називається. Державний прапор – синьо-жовтий. А ми пропонуємо традиційний український прапор сонячно-блакитний. Нічого подібного немає до державного прапора. Тому всі ці розмови, що ви там ніби якось не так тримаєте державний прапор, вони неправильні. Все, що стосується магічного аспекту впливу на реальність. Відносно легкі речі, доступні, але з другого боку змінити свідомість дуже важко. Але люди вже до цього дозрівають, бачите, і це ще рух зараз починається і розвиватися. Ми поширювали на сторінках народного глядача журналу «Перехід 4» цю тему, ну не знаю скільки вже, більше 10 років. Але бачите, зараз настав час, коли ці ідеї дозріли, і люди починають їх нормально сприймати. Вони принаймні починають задумуватися, чому це так. Тепер давайте подивимося на аспекти, які пов'язані з українською історією, з теперішнім і з майбутнім. Традиційно прапор український називався сонячно-блакитний. Він раніше використовувався, зокрема, і в військовій справі, тому ми в хроніках і зустрічаємо саме цю назву – жовто-облочистий. Ця тема піднялася особливо актуально, коли відбувся такий національний спалах в Україні, і люди почали цікавитися українською символікою. І домінуючим якраз був прапор жовто-блакитний. Зрозуміло, що використовувалися і інші. Блакитний колір внизу жовтий. Це було пов'язано з тим, що намагалися якось народу, просто народу пояснити, як, що означає цей прапор. Але в будь-якому разі домінував саме сонячно-блакитний прапор. Це абсолютно точно. Якщо подивитися пізніше, як було, то знову ж таки, боролися дві ці лінії між собою. Лінія сакральна, метафізична, світоглядна. І та лінія, де намагалися показати, що українці, вони селяни, вони хлібороби. От навіщо їм щось там більше? Достатньо, от вам поле, от вам небо, і собі далі працюйте. Але українська нація, ми ж не тільки хлібороби. Українці – це ще й воїни, це мудреці. І відповідно цей прапор блакитно-жовтий чи синьо-жовтий, він не відповідає ні природним уявленням про світ, ні природному порядку, ні уявленням про те, яка є соціальна структура української нації. Ну, ще, можливо, варто додати, що організація українських націоналістів, яка якраз виводила свої корені від Української Народної Республіки, вона використовувала сонячно-блакитний прапор. Ці ще і спогади лишилися, і навіть лишилися і фотографії, і навіть лишилися самі прапори, традиційні прапори організації українських націоналістів. Пізніше, коли в 40-му році була створена інша організація під подібною назвою, організація Степана Бандери, вони вже почали використовувати інший прапор – синьо-жовтий і червоно-чорний. Знову ж таки, як пояснювали? Говорили, що синьо-жовтий прапор – це прапор на горі неба, внизу поле, а червоно-чорний прапор – це прапор української крові, якою полита українська земля. Тобто, бачите, яка символіка, такі події вона притягує. Зараз в Україні державний прапор синьо-жовтий, він повністю відповідає існуючому стану справ, тобто стану перевертання природного порядку, коли до влади прийшли люди далеко не найкращі, коли поширена дуже сильна брехня. Брехні настільки багато, що ви просто будете вражені. Чим ближче ви будете копати, ви подивитесь, настільки глибоко вона проникла в масову свідомість. Українська масова свідомість – це таке своєрідне мінне поле, яке засипане мінами і фугасами. Причому ці міни і фугаси, вони керуються не нами, а вони керуються ворогами, які можуть їх активувати в самий непотрібний для нас момент. І тому робота по очищенню свідомості – це найважливіше, що зараз треба робити. І якраз, коли ми повертаємося до правильного українського прапора, у нас є підстави почати ці розмови, почати цю роботу. Тому що коли людина запитує, а чому не синьо-жовтий, а жовто-блакитний, ви можете їй пояснити, тому що людина – це втілена божественна сутність. Що ми живемо у світі, де існують не тільки якісь матеріальні речі, є речі невидимі. І дуже правильно свого часу казав Григорій Сковорода, що невидиме, воно сильніше за видиме. Духовне, божественне, воно сильніше, чим матеріальне, тому що воно керує цим всім матеріальним. Так що тут в цьому плані роботи багато, але оскільки ми до цього прийшли, ми розуміємо, що цю роботу треба робити, то у нас відкриваються дуже гарні можливості і дуже гарні перспективи. Тому що як тільки ти знаєш, в якому напрямку рухатися, є якесь знання, є досвід власного перетворення, відповідно, вважається, що хто зробив перший крок, той пройшов половину шляху. Найважче – оце от перший крок. Ми його вже зробили. Далі буде легше. Оце такий вступ щодо сонячно-блакитного прапора. Я сподіваюся, що будуть зараз цікаві запитання, і ми зможемо їх разом розглянути і якось зорієнтуватися, як нам рухатися далі. Я вам хочу ще сказати два слова, що зараз відбувається велика боротьба за Україну. З одного боку – Росія, з другого боку – Захід. Сполучені Штати Америки, НАТО, Євросоюз. Сама Україна вражена власними вітчизняними паразитами. Тобто тут ще і внутрішні проблеми. І в чому сенс взагалі існуючої боротьби за Україну, яка зараз розгортається? Бачите, ми є свідками цього надзвичайно такого цікавого процесу. Такий процес, він з адреналіном, що не знаєш, що буде завтра. Прискорення подій шалене. От іноді дивишся, що колись там це, ми ж про це вже говорили там тиждень тому чи місяць тому, а потім дивишся, це ж ми говорили зранку або говорили вчора. Настільки це все насичено. Так от зараз Україна якраз має дуже гарний шанс стати вільною. Тому що досі вона була периферією. Периферія – це абсолютно непритаманний для України стан. То вона була периферією Російської імперії. Зараз вона почала з нього виходити, відриватися від імперії, її хоче втягнути в іншу імперію, в Євросоюз. Ну, той же самий Союз, тільки трохи по-іншому зроблений. Знову зробити її периферією. А Україна, вона повинна бути в центрі. Сама назва «Оукраїна» означає «країна зародок». «Оу» в арійських мовах, дуже багатьох мовах. Взяти німецьку, французьку, румунську, от то, що я там знайшов. Воно в латині, так, в геленській мові, давньогрецькій мові. Це означає яйце, яйце, зародок, яйцеклітина. Те, що все починається. Країна зерно, країна початок. Її місце в центрі. Все інше, весь навколишній світ, це щодо неї є периферією. І тому в Україні буде спокій, буде мир тільки тоді, коли вона займе своє центральне положення. І ось це зараз є якраз шанс це діло зробити. Тому що компромісом між Сходом і між Заходом буде стан вільної, незалежної, нейтральної України. Нейтральний статус, статус постійного нейтралітету. Це те, до чого ми повинні йти, до чого ми повинні рухатися. Але що таке нейтралітет? От у багатьох людей якесь таке уявлення, що от ми нейтральні, ми такі слабкі, ми нещасні, і всі там до нас мають якісь претензії. Це зовсім не так. Справа в тому, що нейтральна країна, вона, по-перше, не входить в жодні військові блоки, на її території немає жодних іноземних військ, немає іноземних баз. І ідеологія цієї країни полягає в тому, що вона здатна захиститися власними силами, не чекаючи нічиєї допомоги. Ну, якщо допомога буде, вона, звичайно, не зашкодить, але все робиться так, щоб ми гарантовано могли самі захиститися. І тому статус нейтральний передбачає наявність організованого суспільства, наявність потужної армії і, як головний компонент, це наявність озброєного населення. Ну, приблизно так, як в Швейцарії. Тобто в нейтральній країні мирне населення має бути озброєне до зубів. Цей принцип, він був реалізований ще з трипільських часів. Свого часу я досліджував цю тему щодо Трипілля, і я натикався на свідчення багатьох дослідників. Вони не розуміли, що це, як це таке може бути. З одного боку, трипільці між собою не воювали. Вони жили в мирі. Але з другого боку, якщо подивитися на їхнє озброєння, вони перевершували всіх. Там була якась просто культ озброєнь. Це ніби була як релігія. Вони були на передових позиціях в цій всій гонці озброєнь. Там були озброєння найпередовіші, по-перше, і по-друге, вони були масово поширені. Ну і як це діло можна якраз і пояснити? А тут принцип простий. Хочеш миру, готуйся до війни. Якщо населення поголовно озброєне, якщо воно здатне вчинити найрішучішу відсіч противнику, то ніхто на нього і не нападає. Нападає завжди на слабких. Тому що слабкість, беззахисність, вона провокує агресію завжди. Якщо ми хочемо жити в мирі, ми повинні бути сильні, організовані і озброєні до зубів. Тому, якщо ми ще говоримо про сонячно-блакитний прапор, тому, якщо вже переходити на такі аспекти політичні, геополітичні, то це якраз прапор нейтральної, самодостатньої, вільної України. Сонячно-блакитний прапор. Де населення веселе, щасливе, організоване, танцюють і співають, і ніхто до них не має претензій, тому що їх краще не чіпати. Можна ще сказати два слова, можливо, це також буде цікаво, щодо давньої української символіки. Дуже коротко ще скажу, що тотемом України здавна був білий вепр. Він так і називався, білий вепр, або якщо на санскриті, це Света-Вараха, або Швета-Вараха. Білий вепр. Чому? Тому що вепр, так, вепр, кабан, з одного боку, чим цікава ця тварина? Ця істота вважалася вчителем для українців, для цього народу. Сама ця земля, до речі, називалася земля вепра. Ну, воно все пов'язано між собою, або стародавня назва Борія. Пізніше з'явилося, коли відбувся певний перехід, вона назвалася вже Гіперборія. Ви знаєте, що Гіперборія – це абсолютно точна прив'язка до України. Тобто Гіперборія – це Вишня Борія, яка вийшла на вищий рівень. Так от, цей білий вепр, чим він цікавий? Ну, білий – це означає, що він святий. Він перебуває в стані світла, в стані святості, і це якась дуже така гарна істота. Вепр сам нікого не чіпає. Ця істота надзвичайно миролюбна. Хто трошки знайомий з цим, той знає, що вепр, він уникає будь-яких конфліктів. Це така істота, трохи усамітнена. Він щось там собі ходить, у нього якісь там є внутрішні думки, його вважають таким своєрідним, ну, інтровертом, ніби такою істотою з багатим внутрішнім світом. На геленській мові вепр позначається словом монах. Монах означає самітник серед іншого. Тобто вепр, він самітник. Він ні до кого ніяких претензій не має і займається якимось там своїм внутрішнім багатим життям. Але ви знаєте, що якщо вепра поранити, то він змінюється абсолютно. Це щось зовсім інше. Він перетворюється на машину для вбивства. Це такий своєрідний, ну, танк чи що, чи броньовик. Тому що в нього велика маса, там більше 100 кілограм. Він дуже швидкий, велика стартова швидкість. У нього потужна лобова кістка. яка не кожною кулею пробивається. От каже, жакан не пробивається. В нього ікла загрозливі. І тому це найстрашніша істота для мисливців. Тому мисливці, які йдуть на вепра, це дуже вже такі потужні мають бути чоловіки, перевірені, які вже нічого не бояться, які готові, в принципі, до смерті. І ось саме ця істота вважалася для українців своєрідним тотемом, вчителем, захисником. Він показує, як себе вести. Ми нікого не чіпаємо. Ми займаємося своїм внутрішнім багатим світом. Але якщо нас зачеплять, то обов'язок кожного українця зробити так, щоб у ворога навіть думка така не виникала, що на цей народ можна нападати. Я думаю, що ці всі речі якраз будуть реалізовані доволі швидко. Процеси швидко відбуваються в нейтральній, незалежній, суверенній Україні. Підтвердження цьому ми отримаємо до 2015 року. Вважається, що цей рік такий, ну, особливий. Якось так сталося, що вже про це говорять років 20, що 2015 рік щось таке має відбутися. Мають відбутися якісь такі великі перетворення. Ну, коли вже ми вже чекаємо цих перетворень, стільки часу дивимося, що таке гниле кругом, нічого не відбувається. Ну, що може відбутися у 2015 році? І тут закінчується 2013 рік. І таке пішло, що тут же ми знаємо, що так, може бути навіть раніше, ніж у 2015 році. Так, шановні друзі, тепер можна ставити запитання. Навіть не можна, а треба.
Мене звати Олександр Зайченко, я дуже вдячний вам за цю лекцію, надзвичайно цікаву. І, ну, мені дуже сподобалася ідея про вепра. Тепер я знаю, звідки у українців любов до сала. Відносно теми нашої зустрічі, відносно жовто-блакитного прапора, виникло питання стосовно магічного аспекту. Ну, як відомо, будь-який егрегор, він має силу, і зрештою, коли егрегор, він достатньо потужний, то він починає привлікати до себе увагу людей. Так ось моє питання, якби, полягає в тому, як нам посилити дію правильного егрегора, щоб він свої, ну, привлік якомога більше послідовників. Дякую вам.
Дякую. Дуже правильне питання. Воно переводить нашу розмову в якесь практичне русло. Що ми можемо робити? По-перше, в нас накопичені вже певні знання. Ці знання, їх можна поширювати. Якщо ми будемо поширювати ці знання, люди будуть їх сприймати, вони будуть про це думати. Вони захочуть самі бути щасливими, сильними і здоровими. Вони будуть їх також поширювати навколо себе. І таким чином цей егрегор буде наповнюватися енергією. І він буде зі свого боку живити активістів, які включилися в цей рух. Тобто мільйони людей живлять цей егрегор потрошки, кожен своїми більшими чи меншими емоціями, думками. А потім ця енергія фокусується в тих людях, які є виразниками цього руху. І тоді вони можуть робити речі, які для інших неможливі. Вони можуть перемагати там, де звичайна людина не перемагає. Але для цього, знову ж таки, треба, щоб цей егрегор він був достатньо потужний. Це питання часу, але якщо ми активно в нього включимося, якщо ми будемо мати 1000, 2000, 1000, ну якщо 1000, то тут взагалі чудеса почнуться в Україні. Та і зараз вже нас зібралося, ну скільки там чоловік, ну може чоловік 100, припустимо, вони включені в цей процес. І теж воно починає рухатися. Буде 1000, буде ще швидше. Буде 1000, вже тоді ніхто нас не зупинить.
Тобто просто доносити знання і все.
Доносити знання різними методами. З одного боку, через особисті контакти, через кожного є телефон. Завжди можна подзвонити людині і їй про це розповісти. Люди насправді дуже люблять, коли їм дзвонять і щось розповідають. Розповідають якісь цікаві історії. Не треба цього боятися, не треба стидатися. Якщо людині не цікаво, то вона скаже, що, знаєш, мені не цікаво, ну і можна тоді поговорити про щось інше або припинити розмову. Це не нав'язливість, це інформування людей. В даному випадку ми навіть особливо і не повинні з кимось там вступати в якісь конфлікти, там, дискусії, тому що людина, якщо вона дозріла до цих знань, вона сама це сприймає. І тому ми просто інформуємо. Якщо людина цікавиться, ми їй можемо дати глибші знання. Якщо їй це не цікаво, ну то, можливо, їй буде цікаво через рік. Але якщо ви їй сьогодні вже щось скажете, просто проінформуєте, що от є такий сонячний блакитний прапор. Може бути так, що сьогодні вона скаже, ну мене це не цікавить, але через місяць вона вам перезвонить і скаже, слухай, ти мені щось таке про прапор говорив, а ну давай розкажи, тому що я тоді не сприйняв, а зараз я це все сприймаю. Чому? Тому що може щось побачить. А може дитина прийшла зі школи і каже, скаже: мама, а знаєш, який наш справжній прапор? І її батьки тоді можуть зацікавитися. Тому треба поширювати цю інформацію тотально.
Тобто це боротьби, стратегія малих кроків. Стратегія малих кроків. А якщо щось радикальніше?
Стратегія малих кроків, це ще називається стратегія води. Вода ні з ким не бореться, вона просто тече по всім там порожнинам, які є, і заповнює простір.
А якщо радикальніші методи включити?
Я маю просто тому поводу, в доповнення к своєму колегі. Корфирі, громадське об'єднання, повернути прапор. Я не знаю. У мене є такого, я одразу прошу прощення, Зірка. Буду говорити на русском языке, ти знаєш.
Ми дамо субтитри. Ми субтитри дамо.
Я просто здійсню, так сказати, свою мысль лучше, понимаешь? Ви сказали сьогодні во время лекции, то, що когда человек смотрит на, в даному случае, на флаг, на прапор, да, то сам по себе эгрегор, он, скажем так, автоматически включает, то есть идет автоматически обмен.
Так.
Эгрегор человек. Говорит ли это действительно о том, что если смотреть, ну, скажем так, достаточно большое количество людей, одновременно будет на него смотреть, например, вот как сказала девушка, что она 8 тысяч человек, говорит ли это о том, что этот сам переворот, он произойдет, вот так скажем, будет такой стремительный рывок в сторону, так сказать, накопления, получения этой критической массы?
Так. А символіка, вона діє об'єктивно, незалежно від того, що людина думає про неї чи не думає. Якщо вона думає правильно, це посилює дію символіки, але вона діє і без цього. Тобто, якщо ми розвішуємо якомога більше, якщо перед людиною буде якомога більше сонячно-блакитної символіки, так, оце от можна робити. Можна на балкони вивішувати, можна прапори вивішувати. Людина подивиться і подумає, о, якийсь такий інший прапор, але як він гарно виглядає, як він виглядає природно. Тому що синій-жовтий прапор виглядає просто неприродно. От уявіть собі, що людина одягнула синю сорочку і жовті штани. От подивіться на таку людину. На неї подивляться, скажуть, ну він якийсь ненормальний. Ну, нормально людина так не одягнеться ніколи, так? І, до речі, коли намагалися робити оці всі різні символічні фігурки до Євро-2012, там ще якісь там різні акції були, от одягали українців, намагалися одягнути їх в щось таке національне. То ті, які виробляли, от коли поляки робили цих наших талісманів на Євро-2012, вони робили жовтий верх і сині штани. Наші державні діячі обурювалися, а поляки кажуть, а як так, а що у вас навпаки? Ну да, у нас навпаки. А коли японці дивляться на нас, або дивляться індуси, то вони, коли беруть там, щоб висловити таку солідарність до України, то вони беруть природно, у них виходить зверху сонце, а внизу вода. А коли їм кажеш навпаки, вони просто в шоці. Як же так?
І все ж, ще раз, якщо, наприклад, одновременно, скажімо, 10 тисяч чоловік, одновременно на 3 хвилини, наприклад, да, задержать взгляд, скажем так, в даному випадку на правильному символі, буде ли це переломом різким?
Так, це буде вплив сильний, тому що люди, якщо зберуться одночасно якусь годину, будуть просто дивитися на правильний прапор, вони вже про це будуть думати, безумовно. Безумовно буде резонанс, якщо це робити одночасно. Так що такі речі можна використовувати.
І ще один вопрос маю. Все-таки по поводу першого флага Української Народної Республіки. Коли, хто і яким він був? Без морського флага, без морського і без торгового. Перший флаг Української Народної Республіки.
За тими даними, які є, за свідченнями, то перший прапор був прийнятий саме жовто-блакитний. Але в зв'язку з тим, що відбувається інформаційна війна, дуже потужна і дуже глибока, поступово просувається думка, що прапор має бути навпаки. Як відбувається ця діяльність? По-перше, знищуються документи. Потім знищуються свідчення про ці документи. А потім говорять, що документів немає, і це вже довести не можна. Є ще один аспект, який варто також зачепити, це аспект геральдичний. Мені треба було про нього також сказати. Про те, що є точна наука геральдика. У геральдиці є головний колір, який завжди зображується на горі, і є колір тла, який зображується внизу, на прапорі. Головний колір завжди є кольором герба. Герб завжди робиться основним кольором. Якщо ми знаємо, який герб України, це жовтий тризуб на синьому або на блакитному тлі. Це означає, що головний колір жовтий. І за правилами геральдики, або, якщо брати спеціальну науку про прапори, вексилологію, то він має бути вгорі. Тобто український прапор, він суперечить азам геральдики. І, до речі, коли в Україні поширювалися свого часу оці от ніби як селянські блакитно-жовті прапори, то вчені про це говорили. Люди, це неправильно абсолютно, це заперечення науки і заперечення традиції. Але оскільки в ході інформаційної війни пропагандисти синьо-жовтого прапора, вони ж ніби захищають свою позицію, тим більше, що в них там книжки написані, що в них є нагороди, медалі, якісь дисертації написані на цю тему, то вони намагаються захищати свою позицію. Ну і в плані цього захисту вони вже доходять до того, що вони стверджують, що геральдика – це взагалі щось таке
творче,
таке, що творче, так, що його можна і так крутити. Тобто доходять до абсурду. Заперечують взагалі закони геральдики. Ну, можу знайти якийсь там приклад, а вон там якась провінція в Австрії, от ми знайшли там місто, що воно не по геральдиці у нього зроблено. Ну так що? Якщо в нас є правила правопису, ми дотримуємося цих правил. Ніхто ж не скаже, що правил немає. Правила є. Але якщо хтось робить помилку, це не означає, що немає правил. Це означає, що людина помилилася. І може помилятися не тільки одна людина, може і група помилятися. Ну і що тут такого? Але геральдика – це точно наука. І тому з точки зору геральдики, безумовно, має бути на горі жовте, а внизу блакитне.
Можна також, у мене трошки суржик буде, пробачайте, що я хочу сказати, що символіка чи є відображення світогляду. Тому, коли ми збираємося повертати символіку арійську, то треба повертати також світогляд арійський. Світогляд арійський був відічний світогляд. Це світогляд признання духу у всьому. Тому, коли шуткуємо, що вепря, білого вепря зараз пользуємо як сало, то це на самом ділі не смішно.
Символіка – це є сконцентрований світогляд. Тому що можна родині довго щось пояснювати, а показав, вона поглянула, ахнула, і вона інтуїтивно вже все зрозуміла. Тому найлегше якраз просувати світогляд, повертатися до ведичного світогляду, чи до ведичного від слова «віди», «відати», якраз через символіку. І ще, що цікаво, якщо ви про це згадали, саме слово «віди» означає «знання». Тобто, в що вірили раніше наші предки? Вони вірили в те, що знали. А зараз відбувається, знову ж таки, перекручення, перевертання. Кажуть, що от, релігія – це щось таке, що ніхто не знає, але ви повинні цьому довіряти, і це називається вірою. Абсолютно неправильний підхід. Взагалі слово «віра» воно означає сила. Сила, яка основана на світогляді і на власному переконанні. А довіра – це дещо інше. Так от, що цікаво, що ведична система ґрунтувалася на тому, що в нас є якісь певні знання, і ми їх розширюємо, перевіряючи їх, дуже ретельно перевіряючи, опираючись на досвід багатьох людей, на позитивний досвід, враховуючи негативний досвід, ми його осмислюємо. І таким чином на віру нічого не береться. Це точні знання, з наука, віди – це наука. І тому, коли ми говоримо про релігію, до якої ми йдемо, яку ми повинні відновити в себе, це фактично повернення до знань. І тоді ми будемо принаймні контролювати цей процес. Він буде йти гармонійно. Відбудеться гармонійний розвиток, без якихось там шарахань вліво, вправо, без якихось дурнуватих експериментів, які закінчуються катастрофою кожен раз. І я вам ще скажу, що сама ця філософія, продовженням цього ведичного підходу, була філософія, яка називалася свого часу динамістичне монархіанство, або коротка назва – динамізм. Вона піднялася на поверхню після приходу Ісуса Христа. Якраз оце от раннє християнство, яке називалося пізніше, його почали називати аріанством, його ще з самого початку називали геленським християнством або арійським християнством, якраз воно основувалося на цій філософії. Вірили тільки тому, що переконалися на собі, що дуже ретельно перевіряли. Спочатку відбувалася логічна перевірка на цілісність, потім дивилися, які плоди воно це все дає. От така от була філософія динамізму. Я думаю, що ми зараз знову ж таки йдемо до того, щоб повернутися до правильної релігії через динамізм, через ведичні знання.
Доброго дня. Мене звати Оксана Вороніна. Я бізнес-тренер. Мені дуже близько те, що я теж російською мовою буду швидше говорити. Якщо можна, зірка.
Будь ласка.
Російською.
Та вона вже вчить.
Ми будемо вчити, так. Але там спілкуватись швидко допомагає трошечки, поки що російська мова. Мені дуже близькі ведичні знання, і мені дуже подобається, ну, дуже близька, скажімо, не подобається, навіть близька ідея вернути ці знання сюди, в Україну. Но то, що ми бачили, робили вот кілька мероприятий, що якщо хтось упоминає ведичні знання, то автоматично християни, да, ті, хто... Они отпадают. Там греко-католическое направление отпадает. А очень хочется все-таки и прапор повернуть, да, и вернуть. И при этом не, ну вот, ну не раскалывать, что ли, людей, а наоборот объединять. Вот как можно сделать сейчас так, чтобы и, с одной стороны, возвращение было, да, к истокам, с другой стороны, мы объединяли людей, а не разъединяли?
Гарне питання, супер. Давайте зараз відповім, а потім далі. Дивіться, тут такий принцип, що світло об'єднує, а пітьма роз'єднує людей. Зараз, якщо подивитися на християнські ці конфесії, вони ж розділені між собою, вони між собою пересварені. Особливо, якщо подивитися на, взагалі на московську церкву, то вони цих же самих католиків взагалі не вважають за християн. Вони вважають їх якимись там антихристами. Якщо ми будемо повертатися до істинних знань, то в нас ці суперечності вони будуть випаровуватися, вони будуть зникати. Тому що люди, які перебувають на високому, на хорошому духовному рівні, вони, їм немає про що між собою сперечатися. Вони є братами і сестрами. Вони навпаки підтримують одне одного. І будь-яка різноманітність вона тільки посилює, прискорює рух вгору. Перше, що хочу сказати щодо самого слова релігія. Релігія, воно первинно складається з двох слів. Ре – це повернення або... повторення, відновлення чогось. А лига, ліга – це зв'язок. І тому релігія – це відновлення зв'язку. Це світогляд, теорія і практика відновлення зв'язку. Між чим і чим? Між тим божественним, що є в людині, і між тим земним, яке ми маємо навколо себе. От коли людина відновлює цей зв'язок, вона набуває якостей боголюдини. Тобто це людина, земна істота, яка усвідомлює свою божественну природу. І не просто здогадується про це, довіряє, а вона є в цьому переконана. І тоді вона може робити те, що врешті навчали великі мудреці, чого навчав Ісус Христос. Чого Він навчав? Він навчав керувати стихіями, ходити по воді, зцілювати людей. Для цього треба якраз мати оцю от внутрішню віру, оцю внутрішню силу, яку й дає релігія. Якщо хтось претендує на те, що це є релігійна система, то вона повинна відповідати певним критеріям. Перший критерій – вона повинна бути логічно цілісна. Тому що якщо вона логічно не цілісна, це вже від диявола. Цілісність, гармонія внутрішня – це ознака божественна. А ознака диявольська – це брехня і ці всі суперечності, які ведуть до роздорів. Другий критерій істини – вона повинна нести позитивні емоції. Коли ти з такою релігією стикаєшся, тобі повинно ставати приємно, радісно. І не просто якась там ілюзія, але ти відчуваєш, що воно тебе підносить догори. Люди починають краще ставитися одне до одного, вони починають любити одне одного. Оце якраз другий критерій істинної релігії. Третій критерій – це добрі плоди, це остаточний критерій. Якщо ми бачимо, що справді добрі плоди, народ багатий, культурний, здоровий, гарні діти, чистота, гарна природа, значить, ця релігія та, що нам потрібна. Народ живе в свободі і в добрі. Якщо ж ми бачимо щось зовсім інше, то в нас виникають питання, наскільки ця система, вона є взагалі релігією. Адже ми бачимо, що плоди негативні. Ну от дивіться, якщо подивитися, от кажуть, що от українці, от вони такі от християни, вони такі віруючі, і от у них є така дуже хороша релігія. Навіть претендують на те, що кажуть, що це в нас найкраща релігія. І що ми бачимо? Ми бачимо найбільшу в світі, або одну з найбільших, депопуляцію, тобто вимирання населення. Ми бачимо, що народ знаходиться в темноті, народ хворий, алкоголізм, купа інших негативних звичок, які є поширені в народі, брехливість, слабкість, страх, оцей от, який насаджувався постійно. Оце от враження України паразитами. Один з найвищих, чи взагалі по рейтингам, найвищий рівень корумпованості в Європі. Уявіть собі, що це таке? Корупція – це зіпсованість. Якщо ми маємо такий стан, то жодна з існуючих масових релігійних систем не може претендувати на те, що вона є правдивою. Тому що вона довела людей до такого стану.
По плодах.
Саме так. Звідки ж воно все почалося? Якщо це досліджувати, це все можна зрозуміти, звідки це все пішло. Якщо говорити про християнство, то тут треба розрізняти дві зовсім різні системи. Є первинне християнство, яке так і називалося хрестіянство, через букву «е» писалося, від слова «хрестос», що означає «добрий, хороший, гармонійний, досконалий». І є інша лінія – іудохристиянство. Сама ця система була створена ще до руйнування Єрусалиму, ще до 70-го року, але воно розвинулося в Єгипті, в Олександрії Єгипетській, в 2-3 столітті. І то, що ми зараз маємо, це оця от наша, цю нашу традиційну народну систему, яка вражена оцією отрутою іудохристиянства. І якщо ми це все розуміємо, у нас з'являється здатність розділяти одне і друге. Свого часу також була така проблема, що з'явилася конкуруюча система під тою самою назвою. Взагалі це хід такий от відомий, коли створюється щось зовсім інше, але використовує старі назви, старий бренд, і на ньому починає паразитувати. Так от, коли з'явилася оця от іудохристиянська система, то аріохристиянство, для того, щоб відрізнятися, воно взяло собі іншу назву. В кінці 3 століття, на початку 4, вони себе почали називати аріанами. Аріанство. Перша держава християнська – це була Римська імперія, Костянтин Великий, який зробив її державною релігією, він був аріанином. Це було аріанство. Про це зараз бояться говорити, не хочуть говорити, тому що кажуть, аріанство – це щось таке жахливе, це щось взагалі така найбільша єресь. А коли питають, ким був святий, який зробив це державною релігією, Костянтин Великий, і тут ступор, тому що він був аріанином. Готські королівства, які були на території України, вони були відверто аріанськими. Це було аріанство. Коли кажуть, що тут не було християнства, воно пішло пізніше, його отримали за Володимира Великого. До того Україна була 1000 років аріанською. Тобто була просвітлена первинним християнством. Саме первинне християнство, воно розглядалося як окультурне язичництво. Тому що аріани, вони ніколи не конфліктували з місцевими релігіями, вони їх окультурювали. Що вони робили? Це вони відразу перекладали святе письмо на місцеві мови. Вони дуже акуратно ставилися до місцевих традицій, тому аріанство дуже легко поширювалося. Пізніше за ним по п'ятам йшло іудохристиянство. І вже робило там свою темну справу. Щоб ви знали, що Володимир Великий хрестив Русь не в іудохристиянство. Він її хрестив якраз в аріанство. Головним аріанським храмом була Десятинна церква, або, як вона називалася, Церква Святої Богородиці. На цю тему є достатньо багато матеріалів. Зараз ця тема стала доступна завдяки тому, що відкрилися джерела. Відкрився доступ до літератури, яка була заборонена або була захована. Завдяки цьому ж самому інтернету. З'явилися праці істориків ще Російської імперії, які зараз можна почитати у вигляді відсканованих зображень. Тобто зараз доступ до цього відкрився. І коли до цього всього дотикаєшся, ти починаєш розуміти, наскільки нахабно нам підсовують брехню. Оце як зараз ми вже знаємо, що це таке. От коли ми тут, наприклад, в Києві, ми бачимо, що відбувається навколо нас, і тут з Москви передається щось зовсім інше. Тобто береться картинка і дається абсолютно інший коментар. Це взагалі здавалося раніше, що це неймовірно, таке не може бути, такого нахабства не може бути, що це якесь безумство. Ми це знаємо, що це є. Це для них дуже небезпечний крок, тому що брехня, така нахабна особлива брехня, це зброя одноразового використання. Тому що зараз вони перебувають на піку ура патріотизму, ейфорії, що от такий у нас крутий там наш лідер, і як це ми тут перемагаємо. Але після ейфорії завжди настає важка депресія. І невідомо, що там буде з Росією через півроку, що з нею буде через рік. І чи проіснує Росія до 2017 року. Тому що віддача буде дуже потужна. Тому що тоді народ просто перестає вірити всьому, якщо він стикається з такою брехнею. Хто раз пробрехався, то і віри немає, хоч потім і правду скаже. Так от, для того, щоб досягнути миру, між різними українськими громадами, між духовними громадами. Єдиний вихід – це просувати правду, інформацію про істинний стан речей. Знову ж таки, нікого там дискутувати особливо не треба, в тому сенсі, щоб йти на якісь там конфлікти. Але ті люди, є маса людей, які здатні відчувати істину, які відчувають, що щось не то. Ну, воно не сходиться, воно не стикується. Mm-hmm. І коли ти людині цю інформацію даєш, людина просто буде вдячна тобі, вона розплачеться перед тобі і скаже, що нарешті я почула те, що шукала все життя. Я таке чув не один раз. Коли все стає на місце, людина заспокоюється. Ну, нарешті, що вона щаслива, що вона дожила до цього, що вона дізналася, як воно насправді є. Тому що все складається докупи в цілісну гармонійну картинку. Ця інформація у нас є на сайті «Народний оглядач». Вона є в паперових деяких виданнях. Ну, от я думаю, що я відповів на ваше запитання. Немає зараз. Тільки воно поштою йде, або будемо частіше зустрічатися, можна так поширювати. Через пошту елементарно це все робиться зараз. Запакував, кинув в скриньку, на другий день людина отримує. Головне, що ви про це знаєте.
10 штук, то дешевше.
Ну, оптове завжди дешевше.
Так, а в 17-му році Грушевський...
18-му.
Ой, 18-му.
2 березня 18-го року.
Він все-таки прийняв Грушевський жовтий.
Ну, є такого правильного документу.
Говорять ті, які були, скажуть, що воно було. Воно було прийнято. Але ви зрозумієте, що робилося з українськими документами? Як воно випалювалося постійно? Ще починаючи з Катерини, яка просто возами вивозила, коли людину могли вбити за те, що вона зберегла книжку стару. Це що робилося за радянських часів, терор, який відбувався. І зараз відбувається та ж сама зачистка. Далі зачистка відбувається інформацією. Тут така ситуація, що існуюча влада, існуюча система, вона буде опиратися дуже сильно. І тому, якщо ми почнемо з нею боротися і вимагати, щоб вони перевертали прапор, воно нам не потрібно. Просто вони можуть навіть піти на перевертання, і вони будуть презентувати вже не на синьо-жовтому, а на жовто-блакитному прапорі. Це ж у них легко робиться. Нам треба творити свою систему, нову систему. Це буде набагато простіше. Зараз, в зв'язку з цією кризою, яка виникла в Україні, виникають дуже хороші можливості для творення нової системи. Тому що, бачите, народ прийшов в рух. Люди готові щось робити. Я ж ніколи не думав, що будемо ходити з цими прапорами, що ми тут зберемося, про це будемо говорити. Дехто взагалі вражений, ніколи такого не планував. А тут люди включилися в цей весь процес. Хтось щось робить весь час, що вміє, той робить. Я бачу зараз такі компоненти оцього руху затворення нової України. Перший компонент і найголовніший – це компонент, який пов'язаний якраз з символікою і пов'язаний з прапором. Оце, що ми робимо зараз, це найважливіше. Тому що воно дає світогляд, воно дає людям потім можливість між собою нормально взаємодіяти. Другий компонент, який пов'язаний з цією кризою, він є мілітарний компонент. Це компонент озброєння населення. Озброєння всіми можливими засобами. Можна використовувати існуючі засоби. В принципі, абсолютно законні. Вони просто довгі, вони можуть бути дорогі, але це також можна робити. Купляєш собі сейф, взяв довідку від психіатра, що нормально все, пішов у міліцію, десь там пройшов якісь тренування, купив собі достатньо потужну зброю. Ну, одним словом, маючи там 5-6 тисяч гривень, можна мати якесь вже мінімальне озброєння. І це треба робити. Але найважливіше зараз не просто індивідуальне озброєння, а формування громад самооборони. Навіть люди, які легально озброєні вогнепальною зброєю, вони можуть об'єднуватися. І це відкриває можливості до наступного кроку. Справа в тому, що якщо в будинку з'являється двоє-троє озброєних чоловіків, то це вже початок самоорганізації. І тому, коли ми говоримо про місцеве самоврядування, то якраз мілітарна самоорганізація, створення осередків самооборони, вона і дасть дуже потужний імпульс для творення місцевого самоврядування. Навіть з точки зору спілкування з існуючою владою, щоб існуюча влада виконувала ті закони, які сама прийняла. Тому що одне діло, коли з тобою спілкуються якісь люди, невідомо, хто вони такі, приходять як прохачі, а друге діло, коли до тебе приходять представники самооборони або група озброєних чоловіків. З ними, принаймні, вже будуть спілкуватися дуже ввічливо.
Вічливо, да.
Так. Їх просто так не відфутболиш, і об таких людей ноги вже не витриш. І тому процес мілітаризації України, він дуже позитивний. І тому він і стримується максимально існуючою владою. Там зразу ж тільки прийшли до влади роззброєння населення, там кампанія проведена, зараз вони хочуть самооборону заборонити, бо, мовляв, типу, у нас вже є своє Національна гвардія, яку зробили як частиною МВС. Слухайте, тобто міліція, яка тут нищила народ, тепер вони набирають людей, можливо, для того самого, щоб далі утримувати свою владу.
Найбільше сьогодні це проти того стояла ціла сцена з Національної гвардії.
Дві Національні гвардії. Вони ж взяли бренд Дідковського Національна гвардія і зробили Національну гвардію. Дідковський каже, так, подождите, я Національна гвардія? А я говорю, ні, я. І тепер народ почав путатися. Всі, хто йшов к Дідковському Національну гвардію, почали йти в Національну гвардію, а потім дзвонять, подождите, так я в Національній гвардії, а де Дідковський? А де взагалі, що за Національна гвардія?
Ну, це от є такі діявольські методи, щоб все переплутати. Ну, але вони апелюють до того, що раніше Національна гвардія була створена саме в середовищі, як внутрішні війська. Свого часу. Але це була еліта, а не те, на що перетворилися
і,
наші внутрішні війська.
Коли створював Національну гвардію, він під жовто-блакитним прапором її створив.
Ну, перше, що він зробив перший день, це він почав з прапору. Так.
І він ще якогось там 12 грудня виступив на сцені під жовто-блакитним, ну, всередині. Він виступив на сцені Майдану під жовто-блакитним прапором з ідеєю національних зборів.
Це все ті самі методи перехоплення ініціативи. Процес пішов, раз, з'явилися якісь лідери, звідки взялися, то вони гальмували весь час процес, а тут вони вже на горі. І вони вже
керують.
Ні,
то вони блокують цю дію спеціально, тому що зараз дуже велика пропаганда ведеться проти створення громад, проти об'єднання Національної гвардії вітязів, реальних вітязів, які проявлені, які на Майдані проявили себе, сотники, яких виїскує Дідковський, там спілкуються з ними, щоб їх цих вітязів об'єднати. А вони беруть ті ж самі обличчя, які були там в міліції, ну, до революції, до всіх цих подій. І вони роблять те ж саме, але називають тим же ім'ям. Також Національна гвардія. Те ж саме ми зараз бачимо у територіальних громадах. Якісь непонятні збори, якісь непонятні люди чогось збираються зараз і робляться якісь громади. А громадські діячі приходять і кажуть, давайте створимо громаду. А місцеві люди кажуть, а ми вже підписали. А що підписав, ми не знаємо. І вони отак от маніпулюють. Оксана питала, як же так буде там релігія? Дуже важливо, щоб пам'ятали, що це природно, як ми кажемо. Воно просто, зрозуміло і природно. Якщо це зрозуміло, доступно і природно, воно не може бути складним. Якщо воно складне, воно невірне. І це так для простого розуміння людини. Якщо ми кажемо, оці так багато тут тих документів, тих юридичних там актів, ну, як ми кажемо, да, ми скоро будемо питати, а за якою статтею, якого закону вона мені мама? Ну, вона мені мама, тому що вона мені мама. А за якою статтею, якого закону? Да це не важливо. В нас є єдиний закон – Конституція України, яка не виконується зараз. І ми не живемо за Конституцією держави Україна. А ми продовжуємо жити за тимчасовим урядом переходного етапу від Конституції Української Республіки.
Увага! Ми почали говорити про те, що яким чином може скластися цей рух український за нову Україну, щось єдине і цілісне? Ми говорили про те, що першим є якраз те, що ми робимо, це відновлення правильної символіки. Це основа. Якщо якась інша структура приймає цю символіку, з нею вже є про що говорити. Ми можемо вже вести нормальний діалог і досягати згоди, досягати консенсусу. Друге, ми говорили про те, що це мілітарна тема, це створення загонів самооборони, це озброєння населення. Третій компонент – це самоврядування. Також дуже гарна тема, і воно все разом одне до одного долучається. І четвертий компонент, який зараз видно, це питання про нейтральний статус України. Це вже компонент політичний і дипломатичний. Зараз Росія веде переговори з Америкою, вона Україну взагалі ігнорує. Тому що Україна зайняла позицію лакея. Вона тільки вирвалася з Росії, вона зразу побігла в ЄС і в НАТО.
Яценюк це зробив.
Яценюк, він зразу це все проголосив. То який сенс з холопами вести якісь переговори?
Ні.
Росія безпосередньо звертається до господаря, до тих, хто володіє силою, до Америки. І вони ведуть напряму ці всі переговори. Так от, завдання в тому українців, українських дипломатів, українських політиків в тому, щоб створити центр, який буде виражати певну громадську думку, який буде мати певний авторитет, і з яким Росія може вести вже переговори. Тобто люди, які є самодостатніми, які стоять на своїй землі, і вони опираються на цей народ. Народ показав, що він може змінювати уряди, він може змінювати владу. Якщо цей народ буде озброєний, то він буде непереможний. Тому що які б там не були ракети, танки, бомби у противника, завжди для того, щоб опанувати територію, повинна пройти піхота. Якщо в Україні буде 2, 3, 5 мільйонів озброєних людей, сюди не пройде жодна піхота. І тому навіть просто озброєння, стрілецькою зброєю, це є дуже потужний чинник для стабілізації, для миротворення. Щоб Україна заявила себе, що ми в центрі, ми самодостатні, ми керуємо своєю територією, ми є господарями своєї землі. Але все починається зі світогляду, а концентрований світогляд – це символіка. І тому ми зараз зачепили найголовніший важим. Якщо ми його рухнемо, якщо ми цю ланку витягнемо, то ми за собою потягнемо весь ланцюг. Тобто, з одного боку, ми діємо незалежно від існуючої влади, від цього законодавства, на рівні народної дипломатії, народної ініціативи. Але, з другого боку, дуже потужним, навіть технологічним чинником є просування певних законів. Тому що, якщо є якийсь певний закон, значить, його можна вже лобіювати, значить, можна створювати легально групу людей, яка підтримує цей закон, і все робити достатньо цивілізовано. Зараз, наприклад, в Верховній Раді є закон, який лібералізує озброєння населення. Він вже, можливо, він вже зареєстрований, там вони хоч упираються, але воно вже є. І таким чином у нас є можливість підтримувати прийняття цього закону. Можемо облаштовувати там демонстрації, пікети, можемо обговорення робити, круглі столи, все ж завгодно, і цивілізовано це рухати вперед. Так само, що стосується символіки. Так, треба мати законопроект щодо прапора, щодо герба. І тоді, знову ж таки, якщо ми будемо його лобіювати, таким чином ми поширюємо цю всю інформацію. Це вже є підстава з'явитися в засобах масової інформації, так, на телебаченні. А що таке? А от є такий законопроект. А ми там хочемо, щоб він був. Ось вже є про що поговорити, вже можна зібрати там якихось політологів, політиків, громадських діячів, і ця справа буде рухатися. Так що це, що ви говорите, дуже правильно. Треба використовувати всі можливі засоби. Якщо є можливість підготувати закон, його зареєструвати, знайти групу, яка буде його лобіювати, прекрасно. Якщо є можливість просто сусіду позвонити, про щось розказати, це також треба використовувати. Всі існуючі засоби. Повісив прапор з балкону, десь там якусь наліпку причепив, десь собі зробив пов'язку на рукав, чому би ні. До речі, це дуже гарний спосіб ідентифікації нових людей, саме по символіці. Тому що зараз такий якийсь ніби як хаос, але якщо ти бачиш, що людина використовує твою символіку, правильну символіку, значить цю людину вже можна про щось говорити, можна про щось домовлятися. І тому треба це от просувати, всі ці якісь там значочки, пов'язки, стрічечки. Кожний хай творить, що може. Тут можна давати якісь загальні рекомендації, от листівку якусь зробили, хто хоче собі роздруковує і поширює.
25 тисяч чоловік, ми будемо збирати. Без Зусан. Слава Богу, що ти...
Дивіться, от ви дуже правильно говорите. Яким чином простими словами включати людей в процес? Перше, ми виходимо з того, що є сонце, є вода, це називається сонячно-блакитний або жовто-блакитний. Всі чули це слово сонячно-блакитний. Всі розуміють, ще можна додатково сказати щодо геральдики. Оце основний колір, це колір герба. І тут воно все логічно, без апеляції до історії. Тому що в історії там всяке було. Далі момент суто технологічний. Якщо ми хочемо міняти своє життя, то повинна, щоб була інша символіка. Якщо ми хочемо іншу країну, то потреба, щоб ці люди, які це хочуть, вони якось могли один одного пізнавати. І тому ми беремо це як чисто технологічний символ для того, щоб ми могли ідентифікувати один одного. Треба розуміти, що народ – це в основному пасивна маса. 80-90%, 2-3% людей, які генерують щось нове, інші там ще кілька відсотків його поширюють. І тому нам не треба переживати за весь народ. Народ сприйме те, що йому люди інші культурно донесуть, що він здатний був зрозуміти. Якщо ми вже так заговорили глибоко про символіку, І те, що вона повинна бути відразу ж, що її не перевернеш. Тобто там повинен бути символ. От люди дуже довго привикали до нашого тризуба, і зараз немає сенсу його особливо там змінювати. Але деякі речі треба розуміти. Справа в тому, що сам цей знак, він ніколи тризубом не називався. Первинно, справа в тому, що коли Карамзін, історик російський, побачив його свого часу, він не знав, що це таке, і він його назвав тризубцем. Тобто, як тризуб і вила. Українці пізніше, коли з цим зіткнулися, коли це вже цей символ вже був записаний в книжках, їм це було образливо, що їхній національний символ називають тризубцем як вила для розкидання гною. І тому вони прибрали це ось закінчення ець і зробили наголос на три. Тому його називають там тризуб. Пізніше його почали називати ще трійця, трисуття, але вже не тризуб. Але вже не тризубцем. Але первинно цей символ був дещо інший. Якщо подивитися на те, що в нас лишилося на монетах Володимира Великого, якщо подивитися на цих залишках Десятинної церкви, там символ не такий, як зараз. Він був зображений у вигляді сокола, тобто птах, який летить зверху вниз.
Можете намалювати на дошці, якщо це можливо?
А це той самий тризуб, який є зараз, тільки без перепонок. Оцих от попередніх. Ці перепонки взагалі, вони властиві для кажанів. Знаєте, які в них крила з цими всіми перепонками. А у птаха, у сокола ніяких перепонок немає. І тому, якщо ми просто прибираємо оці всі перепонки, ми формуємо новий позитивний символ. І цей символ називається не тризубець, не тризуб, ні якось там по-іншому. Він називається сокіл. Оце от сокіл – це сонячний птах.
Так, а до чого ми зараз?
А ми говоримо до того, що крім жовто-блакитного прапора, ще є сенс використовувати дещо змінену символіку. Вона дуже легко робиться, там замалював, припустимо, ці от перетинки. Кожна символіка, вона багатоаспектна. І там, де ви знайдете D3, D4, можна знайти багато різних способів це все діло пояснити. Що стосується самого цього соколу, то сокіл в нашій традиції це якраз був символом Святого Духа, який літає найвище. Сокіл – це сонячний птах. Українці любили себе називати соколами. Так, от хороша людина, гарна, яка просвітлена Святим Духом, як його називають? Хлопці як соколи, так? І сама назва сколоти, це ж сама назва наших предків. Сколоти – це ж самі соколи. І тому оце от надання цьому символу, соколу, саме такого знаку, як символ Святого Духу, це якраз іде абсолютно в темі нашої сонячної революції. Ми включаємося в вищу енергетику. Це не вила, які ми там когось хочемо заколоти, що вже веде до негативних подій, до якоїсь боротьби. А ми включаємося в найкращі події, ми притягаємо до себе найсвітліше, що може бути – Святий Дух. Як там є в молитві до Святого Духа? «Царі Небесне, утіш три душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарниця добра і давче життя, прийди у нас поселися, і очисти нас від всякої скверни, і освяти благі наші душі». Прекрасна молитва. От це як відображення оцього нашого сокола, який ми будемо мати на сонячному блакитному прапорі. Що конкретно нам треба зробити? Треба зробити часто задавані питання, десь в одному місці розмістити, щоб можна було від них відштовхуватися і нормально з людьми спілкуватися і переконувати їх. Далі, щодо оцього ладування, треба буде розробити спеціальну формулу для сонячно-блакитного прапора. І конкретно з нею працювати, тому що це головне, що все починається. Тому що це символ, далі починається світогляд, а потім вже йде організація.